Asculți Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Curtea Constituțională se apără de atacul socialiștilor, spune că demiterea domnicei Emanuele nu este în regulă. Cum merge campania de vaccinare în Republica Moldova? Situația de la Calea Ferată în atenția Consiliului Suprem de Securitate. La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Curtea Constituțională de la Chișinău și-a apărat astăzi președinta pe Domnica Emanuele, după ce majoritatea parlamentară condusă de socialiști a încercat să-i retragă mandatul de judecătoare. Judecătorul Curții Constituționale este inamovibil, iar această prevedere din Constituție îi garantează și independența, a spus chiar Emanuele, explicându-le jurnaliștilor decizia instanței. Tentativa majorității parlamentare de a o schimba din funcție pe Emanuele a avut loc după ce instanța condusă de ea a dat undă verde dizolvării Parlamentului, solicitată de președinta Maia Sandu. Mâine, instanța va spune și dacă Parlamentul poate fi dizolvat deja sau trebuie așteptată expirarea stării de urgență antiepidemice. Liderul socialist Igor Dodon a lansat un nou atac anti-occidental, afirmând că ambasadorii din Occident ar ajuta politicieni uzurbatori de la Chișinău să controleze Curtea Constituțională și să o utilizeze ca pe un instrument politic. Am citat: dacă partidele controlate de Occident obțin victoria la așteptatele alegeri parlamentare anticipate, instituțiile statului vor trece total în administrare externă, iar statul moldovenesc se poate prăbuși, a mai afirmat Dodon pe Facebook. În urma acestor comentarii, politicianul pro-rus a avut o întrevedere cu ambasadorul Statelor Unite, Derek Hogan, precizând că întâlnirea a avut loc la inițiativa părții americane, dar fără să dea detalii. Deputatul fugar Ilan Șor a anunțat că va cere prin avocați anularea mandatului de arestare pe numele său pentru a putea reveni în Republica Moldova. Dat în căutare internațională după fuga sa în 2019, Șor a susținut o conferință de presă online astăzi, dar a vorbit dintr-o locație necunoscută. El a spus că vrea să participe la procesul său de judecată, în care a fost condamnat la închisoare în prima instanță pentru rolul jucat în frauda bancară din 2014, afirmând însă că ar fi nevinovat. Agenția Federală de Sănătate Publică din Brazilia a refuzat autorizarea importului de vaccin rusesc Sputnik V, spunând că nu există suficiente informații despre siguranța, calitatea și eficiența preparatului anticovid-19, ceea ce prezintă riscuri inerente, am citat. Agenția braziliană a luat această decizie chiar dacă țara Americii de Sud este afectată grav de pandemie și se confruntă actualmente cu un nou val al infectărilor. Vaccinul rusesc a fost aprobat de câteva guverne, dar nu și de Organizația Mondială a Sănătății. La weekend a primit o donație de Sputnik V și Republica Moldova. Tribunalul orășenesc al Moscovei a acceptat demersul procurorilor ruși de a suspenda unele activități ale fundațiilor lui Alexei Navalny, proeminentul critic al Kremlinului aflat în detenție. Procurorii ruși sunt angajați într-un efort mai amplu de a obține declararea fundațiilor lui Navalny drept extremiste, pe motiv că ar pune în pericol stabilitatea social-politică prin proteste neautorizate.
Mulțumim, Alexandru Eftode! Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. Cum era de așteptat, Curtea Constituțională a decis astăzi că demiterea președintei ei de către majoritatea parlamentară săptămâna trecută n-a fost în regulă. Cum influențează această decizie evoluția îndelungatei confruntări politice dintre președinta Maia Sandu și adversarii ei în frunte cu socialiștii? Am întrebat-o pe Liliana Barbaroșie.
Decizia curții de a invalida intervenția socialistă de săptămâna trecută în componența sa a fost anticipată azi de un anunț al celui pe care socialiștii mizau să-l includă în curte în locul domnicăi Emanuele. Boris Lupașco, cum este numele fostului procuror, acum avocatul, trimis vineri de majoritate în curte, a semnalat de dimineață, încă înainte să se fi întrunit instanța, că s-a răzgândit să-i mai devină magistrat și că se retrage. Urmărind scopul instaurării liniștii în societate și a motivat el retragerea, în timp ce un socialist, Bogdan Țârdea, a afirmat într-un comentariu pe Telegram că acesta ar fi cedat presiunilor ambasadorului american. Gestul de azi al lui Lupașcu repetă o situație anterioară, care la fel îi luaseră prin surprindere pe socialiști atunci când Mariana Durleșteanu se răzgândise, fără a-i preveni, să mai fie candidata a majorității la funcția de premier, oferind prin acea retragere un avantaj tactic important președintei Sandu. Un element și mai important de context e însă cel că decizia de azi de a declara neconstituționale încercările majorității parlamentare să schimbe componența curții a fost una unanimă. Un vot unanim în curte a fost tot azi și pe legea prin care Securitatea ar fi urmat să treacă la voința majorității dominată de socialiști din subordinea președintei în cea a parlamentului. Nici măcar Vladimir Țurcanu, fostul deputat socialist, membru al instanței, el și cel care făcuse anterior de câteva ori opinii separate, inclusiv atunci când instanța spusese nu demult că Parlamentul merită să fie dizolvat, azi nu a emis vreo părere diferită de cea a colegilor din curte. Ceea ce îi face pe mai mulți juriști care au urmărit procesul să constate un eșec usturător al celor ce l-au inițiat. Ion Manole, director al Asociației Promolex.
A fost o hotărâre din start clară pentru toată lumea, una ilegală. Orice atac asupra unei instituții de stat, și mai ales vădit cu încălcarea Constituției și împotriva cele mai înalte instanțe în Republica Moldova, Curtea Constituțională, are prejudicii enorme pentru imaginea acestei instituții, indiferent de rezultatul.
Vladislav Grebincea, și el director al unei cunoscute organizații de monitorizare a justiției și drepturilor omului, Centrul de Resurse Juridice, CRJM.
Impresia mea era că se dorea schimbarea foarte rapidă a judecătorului Curții Constituționale, pentru că ulterior și foarte complicat de revenit la situația inițială. Se întâmplă destul de des astfel de acrobații juridice în atacurile tip Raider. Având în vedere că schimbarea nu a reușit rapid, ce era evident că nu are cum hotărârea Parlamentului să stea în picioare la Curtea Constituțională. Eu cred că această mișcare nu aduce niciun fel de beneficii pentru Partidul Socialiștilor, s-ar putea stradiezi o disperare pe interior și lipsă de soluții juridice pentru provocările care se confruntă.
După o decizie așadar unanimă și văzută în general de observatori ca fiind previzibilă și inevitabilă, liderul socialist, pe de altă parte, s-a arătat extrem de nemulțumit. Într-un comentariu făcut imediat după pronunțarea curții, el a spus că socialiștii au încercat să aducă în albia normalității o instituție inexistentă încă din 2013, dar că ar fi pierdut în fața unei minorități politice sprijinite de ambasadorii din Occident. Comisia Veneția, pe de altă parte, criticase dur zilele trecute intervenția socialistă, pe care o descrisese ca pe o mare ilegalitate, și ceruse majorității parlamentare să-și retragă deciziile. În același comentariu de azi, liderul PSRM s-a referit apoi la alegeri. Ne așteaptă o luptă politică dură, a spus el. Occidentul mizează pe forțele politice marionete pe care le controlează, partidul Maia Sandu al lui Renato Usatăi și al unioniștilor. Victoria puterilor din Occident la alegerile parlamentare anticipate ar putea duce la prăbușirea statului moldovenesc, am încheiat citatul. Hotărârea de azi a instanței anticipează cu o zi o ședință decisivă pentru viitorul anticipatelor a Curții Moldovene. Instanța va analiza legalitatea stării de urgență, instituită de aceeași majoritate parlamentară care a încercat substituirea domnicăi Manole. Starea de urgență pentru lupta cu pandemia este criticată, pe de altă parte, de adepții Maia Sandu, care cred că PSRM nu vrea altceva decât să amâne scrutinul. În fața curții, ei au adus însă un motiv ce ține de procedură. Solicitanții anulării stării de urgență, considerând că aceasta poate fi cerută doar de guvern sau președinte, nu de deputați, cum s-a întâmplat în cazul de față. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Aproape 125.000 de doze de vaccin anticovid s-au administrat până acum în Republica Moldova, adică proporțional mai puține decât în țările Uniunii Europene, care ele însele se plâng că ritmul campaniei este prea lent, mai ales din cauza problemei cu livrările. Mai multe despre mersul campaniei în Republica Moldova într-o relatare primită de la Alacea Pai.
Republica Moldova a recepționat în această dimineață un prim lot de vaccinuri pe care l-a achiziționat din bani publici pentru a suplini stocurile disponibile provenite până acum exclusiv din donații. Este vorba despre un lot de 100.000 de doze de vaccin CoronaVac, procurat direct de la compania chineză producătoare Sinovac, singura care și-a depus oferta la licitația ieșuată organizată de Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate. Acest tip de vaccin neaprobat încă internațional, era în proces de a fi autorizat în Moldova de către Agenția Medicamentului, care nu a oferit deocamdată detalii suplimentare. Prețul vaccinului CoronaVac, pe care autoritățile l-au procurat într-o cantitate de 4 ori mai mică decât intenționau inițial, este confidențial, a anunțat secretarul de stat de la Ministerul Sănătății, Igor Curov.
Noi nu putem să vă spunem exact prețul la vaccin, din motivul că a fost semnat un memorandum de confidențialitate și informația dată nu poate fi făcută public.
Vaccinul CoronaVac a fost autorizat de urgență în circa 20 de țări, între care Indonezia, Turcia, Ecuador, dar și în țara vecină Ucraina, iar datele despre eficiența serului diferă și variază începând de la 50%. Tot azi, Republica Moldova a primit de la China și o donație de 150.000 de doze de un alt tip de vaccin produs de compania chineză Sinopharm, a cărui eficiență este estimată de specialiști la 100% împotriva formelor severe și medii de COVID. Vaccinurile chinezești recepționate azi urmează să fie distribuite în scurt timp în teritoriu, a precizat Igor Curov. Primul lot de vaccin rusesc Sputnik a ajuns ca ajutor umanitar sâmbătă la Chișinău în 71.000 de doze, deocamdată nu a fost repartizat, cu excepția celor 31.000 de fiole preluate direct de administrația regiunii Transnistrene. Autoritățile din Sănătate așteaptă confirmarea că vor primi și a doua componentă a acestui vaccin, indispensabilă pentru administrarea lui completă în două doze. Secretarul de stat Igor Curov a anunțat că există confirmări din partea Federației Ruse, însă deocamdată doar verbale.
Noi suntem în contact verbal, practic permanent, cu ambasada Federației Ruse. În scurt timp noi primim răspuns anume pentru componenta a doua, fiindcă componenta întâia și componenta a doua a vaccinului Sputnik V sunt diferite. Mai avem cel puțin 3 săptămâni până la aplicarea componentei 2.
Republica Moldova a recepționat până acum un total de peste 600.000 de doze de diferite tipuri de vaccin anticovid, suficiente pentru a imuniza 10% din populația generală. De la startul campaniei de imunizare la începutul lunii martie, populația a fost vaccinată în proporție de cam 3%, preponderent lucrători din sistemul medical. Deși Republica Moldova dispune acum de un spectru mai larg de tipuri de vaccinuri anticovid de la diferiți producători, cetățenii nu vor avea deocamdată posibilitatea să aleagă cu ce ser anume să se imunizeze, explică Ninel Revenco, una din coordonatoarele campaniei de imunizare.
Noi nu suntem în situația să alegem cu vaccin care dorim să ne vaccinăm. Vinim cu un apel să ne vaccinăm cu acel vaccin care este disponibil astăzi pentru dumneavoastră, că mâine el poate să nu fie sau dumneavoastră să nu puteți să veniți la vaccinare. Toate sunt sigure la 100%, cu diferit procent doar de eficacitate.
Precizează Ninel Revenco din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. Consiliul Suprem de Securitate al Republicii Moldova a avut astăzi pe agendă, alături de alte subiecte, situația de la Societatea Calea Ferată a Moldovei. Discuția vine după ce numeroși angajați au făcut grevă ieri și alaltăieri la mai multe noduri feroviare pentru a protesta față de faptul că nu primesc salariile de câteva luni. Ce s-a discutat astăzi la Consiliul Suprem și cum ar putea evolua situația de la Calea Ferată în urma acestor discuții, am întrebat-o pe corespondenta noastră la Chișinău, Valentina Basiul.
Printre recomandările Consiliului Suprem de Securitate, pe lângă stingerea datoriilor pentru neplata salariilor, figurează demiterea actualului director interimar, care a demonstrat, citez, performanță proastă și management defectuos. Mai mult, potrivit președintei Maia Sandu, citesc din nou, conducerea CFM a dus întreprinderea conștient la faliment prin scheme de corupție, achiziții trucate, acțiuni de fraudare și de sustragere în proporții deosebit de mari. Am încheiat citatul. Se propune astfel ca Agenția Proprietății Publice, în termen de 10 zile, să prezinte Consiliului Suprem de Securitate un plan de remediere a situației, de reeșalonarea datoriilor cu prioritizarea achitării salariilor. Să fie demarat un concurs transparent de selectarea viitorului administrator al întreprinderii. Procuraturii Generale și Centrului Național Anticorupție li se sugerează să accelereze urmărirea penală pe dosarele deschise pe fraudele de la calea ferată și să investigheze activitatea ultimului director. În contextul politic tumultos, când nu doar executivul este în exercițiu funcțiunii, dar există șanse ca și legislativul să fie dizolvat, grija cui va fi remunerarea salariaților? L-am întrebat pe consilierul prezidențial responsabil de domeniul economic, Veceslav Negruța.
Azi a fost cea de-a treia încercare de a avea ședință Consiliului Suprem de Securitate la subiectul CFM, calea ferată din Moldova. Celelalte două încercări de a discuta subiectul deloc ușor au fost amânate din considerentele că managementul a refuzat sau sub pretextul de îmbolnăvire nu a considerat necesar să se prezinte în ședință. De aceea azi totuși ședința a avut loc, au fost un director adjunct și reprezentanții Agenției pentru Proprietatea Publică. Salariile, într-adevăr, și oamenii care muncesc acolo sunt prioritatea numărul 1. Asta se vede și din recomandările făcute în decizia finală a Consiliului Suprem de Securitate, unde clar este indicat guvernului, în termen foarte restrâns, să găsească soluția și sursa financiară pentru a stinge cel puțin o parte din datoriile angajaților la această întreprindere. Sunt necesare implicarea factorilor de decizii pentru a indica acele soluții și ele pot fi multiple, nu doar din banul public, și atunci rolul guvernului este de a pune la dispoziția factorilor de decizii, inclusiv de la calea ferată, ca în termen restrâns să stingă o parte din datorii față de proprii angajați.
Chiar dacă calea ferată este o întreprindere la autogestiune, statul are datoria să ajute acești angajați, spune consilierul prezidențial Veceslav Negruța, adăugând că, deși această guvernare e pe ducă, soluția trebuie să vină de la executiv. În total, 165 de milioane de lei datorează întreprinderea de stat celor peste 6.000 de angajați. Alte câteva sute de milioane de lei calea ferată datorează altor creditori. Problemele CFM nu sunt de dată recentă, sunt de decenii, spun mai mulți experți din domeniu. Aceste evoluții negative au fost prevăzute, dar s-a ajuns la acest moment deoarece mulți politicieni au încercat să evite reformele. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Consiliul Europei a lansat săptămâna trecută un nou plan de acțiuni pentru îmbunătățirea legislației, instituțiilor și practicilor moldovene în conformitate cu standardele europene în domeniile drepturilor omului, democrației, statului de drept. Planul pentru următorii 4 ani are un buget de 13,6 milioane de euro, dintre care cea mai mare parte va fi dedicată drepturilor omului. A aflat corespondenta noastră la Strasbourg, Iolanda Bădiriță, de la Verena Taylor, directoare de programe la Consiliul Europei.
Cele 13,6 milioane de euro se adaugă bugetului Consiliului Europei de asistență pentru Republica Moldova, precum și asistenței care vine din partea Uniunii Europene. Acesta este un mod prin care statele membre își arată susținerea și solidaritatea cu Republica Moldova. Actualmente avem asigurat doar jumătate din cele 13,6 milioane, dar suntem încrezători că pe măsură ce vom lucra, vor veni și ceilalți bani, așa cum se întâmplă de obicei. Donorii sunt în acest moment Norvegia, Uniunea Europeană, Elveția, Suedia, Statele Unite, Luxemburg și Olanda. Cea mai mare parte a bugetului va fi dedicată pilonului drepturile omului, combaterea corupției, recuperarea fondurilor dispărute în mod ilegal, independența sistemului judiciar, promovarea standardelor europene în audiovizual. Apoi, Consiliul pentru Egalitate va beneficia de finanțare pentru monitorizarea și eliminarea discriminării. Alte acțiuni vor fi ratificarea Convenției Istanbul pentru combaterea violenței împotriva femeilor, combaterea violenței copiilor și așa mai departe. Bugetul pentru pilonul 3, guvernarea democratică, va fi dedicat dialogului și sprijinirii autorităților locale, acțiunilor privind cetățenia democratică, îmbunătățirea sistemului electoral, acțiuni pe care le vom face în colaborare cu Comisia Electorală Centrală.
Ce scrie presa de la București, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
Igor Dodon a dat astăzi startul campaniei electorale ce va urma în perspectiva alegerilor anticipate, dezvăluind temele geopolitice de campanie pe care va merge Partidul Socialiștilor în viitoarea campanie electorală, scrie G4 Media. În timp ce Iulian Chifu, blogurile Adevărul, spune că președintele socialiștilor din Republica Moldova este deja cel mai activ agent electoral al Maiei Sandu și al Partidului Acțiune și Solidaritate. Nu credeam că un om politic, care a mai și fost președinte pe deasupra, poate face atâtea greșeli, scrie Chifu, care crede că Dodon a fost abandonat de polittehnologii ruși. Ce a reușit, între ghilimele, deocamdată cu puciul eșuat de la sfârșitul săptămânii trecute, a fost să o mute pe Maia Sandu în opoziție, între ghilimele, să o scoată, adică, din zona de responsabilitate pentru problemele economice, exact în momentul în care toate relele produse de pandemie riscau să îi se spargă în cap. Efectul va fi că la alegerile anticipate, mare parte din electoratul prorus va sta acasă, dezamăgit de Dodon, iar în Parlament riscă să intre numai două partide, cele mari, PAS, care câștigă constant teren, și PSRM, cu bagajul său de fideli. Un loc mare ocupa azi în presă relația dintre Occident și Rusia, după valul de expulzări de diplomați ruși din ambasadele europene. Valentin Naumescu, pe site-ul contributors.ro, scrie că noua politică externă americană a dat curaj aliaților Statelor Unite de pe toate continentele. Povestea cu diplomații ruși care ar face spionaj e veche, iar faptul că expulzările se fac acum oarecum la unison semnifică tocmai atingerea unui punct de convergență între America și Uniunea Europeană. Expulzarea Rusiei din Europa, scrie Naumescu, cel puțin a regimului dictatorial putinist și a influenței malefice a Rusiei în spațiul NATO și al Uniunii, dar și în vecinătatea estică, pare să devină marea miză a Occidentului. Semnalul politic a fost dat, am încheiat citatul. Analistul subliniază însă că situația Ucrainei nu s-a ușurat. Singurul lucru care ar face-o, repetă Naumescu, este cooptarea țării în NATO la summitul din această vară. În aceste zile se desfășoară o intensă ofensivă diplomatică a Occidentului împotriva lui Vladimir Putin. Pentru prima oară în ultimii 5 ani, această ofensivă e coordonată de la nivelele cele mai înalte ale diplomației americane și europene. Dezmembrarea mai multor grupări de spionaj din capitalele statelor Uniunii Europene confirmă existența unui plan de deteriorare a influenței ruse în afacerile occidentale, scrie și Emilian Isăilă pe spotmedia.ro. Numai pentru Dan Dungaciu, care semnează o analiză pe blogurile Adevărul, evenimentul anului nu este acest val de expulzări, ci întâlnirea americano-chineză din Alaska, unde pentru prima oară China a respins explicit și pe un ton extrem de ofensiv sub privirile stupefiate ale oficialilor de la Washington și ai presei americane, scrie el, orice pretenții de superioritate morală sau discurs universalist din partea Statelor Unite. În numărul cel mai recent al revistei 22, Andreea Pora se preocupă de diluările succesive ale proiectelor de reformă promise de partidele de dreapta aflate la guvernare. Nu s-a făcut nimic, spune ea, nici pentru alegerea primarilor în două tururi de scrutin, nici pentru trecerea poliției judiciare de la Ministerul de Interne la parchete. Legea desființării secției speciale a fost coafată cu niște amendamente periculoase, iar avocata al poporului e tot Renate Weber. Pora îi avertizează pe liberali, care au premierul, că percepția publică s-a cam cristalizat. Frâna pusă reformelor nu e la USR Plus, ci la Partidul Național Liberal. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Cum o rezumă o analiză a agenției Bloomberg, cine vrea să facă azi afaceri în Afganistan, trebuie să-i plătească pe talibani. Militanții islamiști strâng circa $1.5 miliarde pe an din ce numesc ei taxe, ceea ce înseamnă cam un sfert din bugetul total al guvernului sprijinit de Occident. E genul de detaliu care arată situația în care se va regăsi Afganistanul imediat după retragerea trupelor occidentale. Riscul unei reveniri rapide la putere a talibanilor după exact 2 decenii de la invazia americană și a NATO. Donald Trump decisese să retragă trupele americane pe 1 mai cel mai târziu, ceea ce crease panică nu doar în întregul Afganistan, dar și printre aliații din NATO, care împreună au circa 10.000 de trupe pe solul afgan, de 10 ori mai puțin decât în urmă cu un deceniu. Era evident că data de 1 mai era doar o dată aleasă la întâmplare. Nedoritor însă să prelungească prea mult o situație pe care toți experții militari o consideră fără ieșire, Joe Biden a anunțat data de 11 septembrie, la exact 20 de ani de la atentatele de la New York din 2001, care au dus la invadarea Afganistanului. Simbolismul datei aduce un pic de credibilitate retragerii, însă nu înlătură toate îndoielile cu privire la bilanțul celor 2 decenii de prezență occidentală. Șeful de stat major al armatei britanice, Nick Carter, a regretat public decizia Washingtonului, spunând: nu este retragerea pe care n-o doream. Cu totul, trupele americane de acolo numără doar 2.500 de oameni, după ce au fost 100.000 în 2011. Dintre ceilalți parteneri din NATO, cei mai mulți militari provin din Germania, 1.500, Marea Britanie, 750, urmate de Italia, România și Turcia, dar și din Georgia, țara asociată cu NATO și ai cărei militari s-au dovedit de o mare eficacitate. Experții știu însă că nimic nu se va schimba în Afganistan fără o implicare a Pakistanului vecin și etern inamic. Pakistanul deține cheia stabilizării Afganistanului, însă n-a arătat niciodată că ar dori să renunțe la această influență care constituie un important atu în regiune. Sigur, nu totul va dispărea după retragere. Urmele prezenței occidentale vreme de 2 decenii vor rămâne. Din cele 1.000 de miliarde de dolari cheltuiți de Statele Unite în Afganistan, nu totul a mers pe întărirea armatei locale. S-au construit șosele și rețele de telefonie mobilă ultrarapidă. Regiuni întregi ale țării au sărit literalmente din nevul mediu la tehnologie modernă. Dar, în același timp, noua generație de talibani e mult mai sofisticată decât predecesorii lor. Mulți sunt experți în informatică și fiscalitate și, paradox ironic, vor ști să folosească la maximum infrastructurile create de occidentali pentru a-i combate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Stella Untilă de la newsmaker.md.
La Chișinău, noile blocuri locative apar adesea în cele mai neașteptate locuri, de exemplu, în parcuri. Acest lucru provoacă indignarea chișinăuienilor, dar situația nu se schimbă. Există o soluție pentru această problemă sau interesele unora le vor leza mereu pe ale altora? Aflați în reportajul video realizat de Newsmaker. Acum 35 de ani s-a produs cel mai grav accident nuclear din istorie. Victorul Serghei Sulin din Chișinău a fost unul dintre cei 3.500 de locuitori ai Moldovei care au participat la lucrările de lichidare a consecinței avariei de la centrala nucleară de la Cernobâl. În articolul Un minut pe acoperiș și ai primit o jumătate de doză, el a povestit în ce a constat activitatea plutonului său în zona de excludere și cum, după ce a primit pensia de la Cernobâl, s-a simțit un om bogat, dar pe o perioadă scurtă. Newsmaker a decis să continue proiectul N-Money și să relateze de această dată despre criptomonedă. Unii o numesc aur digital, alții o bulă de săpun care iată se va sparge. Ce reprezintă de fapt criptomoneda, de ce aceasta este atât de costisitoare și merită să investești bani în ea, aflați din articolul nostru. Ce înseamnă privilegii în stil moldovenesc? Prin ce se deosebește conceptul moldovenesc despre privilegii de cel vest-european? Ar trebui oare să fie prezentate scuze pentru acestea? Despre jurnaliști vaccinați, femeile necăsătorite, bătrânii invizibili și dreptul la supremație, în noul podcast realizat de redactorul Newsmaker intitulat Nașii și privilegiile.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnicii, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.